galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Maanta waa Jimco bisha Maarchna waa 6 sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 iyo FM-yada Geeska Afrika waxaana idaacadeena galabnimo si wada jir ah kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daamduray iyo Caashi Ibrahim Aadan Xashuud.
qabta waxa weeye ka qayb galka qorooyin dad ergada kamida Soomaaliland u dhalatay lagu soo daray Soomaaliland jiitay
arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland la leeyahay labada magacba horta labada magacba waa qalad labadan magac meel iyo meel aan kula baxnay oo ma jirto lixdankii waxaan la baxnay jamhuuriyadda Soomaaliyeed labadii magac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waan tuurnay.
Codadkaasina waxa ay ka mid yihiin barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno wadahadalladii burburay ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku dhexmari lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland goor dhow ayaad dhageysan doontaan.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi.
Waxaan qabaa calaaqada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan la leenahay oo dhacaystay ayaa acraadan kala duwan iyo amraadan kala duwan qabaliga iyo balaayada iyo dagaalka iyo dhiigga iyo waxaan oo dhan dhacayo sababu ah.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. Marka horese warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in iska horimaad u dhaxeeya Maleeshiya Beeleed uu ku dhexmaray deegaanka la yiraahdo Saaxo, kaas oo ay ku dhinteen 4 qof kuna dhaawacmayna 3 qof oo dhammaantood ahaa dadkii dagaalka u dhexmaray. Dagaalka ayaa ka dhashay muran ku saabsan waraab iyadoo lagu jiro xilliga jiilaalka. Dhaawaca oo ka koobnaa dhinacyada diray ayaa la kala geeyay Galdogob iyo Gaalkacyo. Dagaalka ayaa la sheegay inuu si iskii ah hadda uu istaagay. Sanadkii hore ayaa dagaal midka la mid ah waxa uu ka dhacay isla tuuladaasi Saaxo.
Booliska Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay maanta oo Jimcaha inay baarayaan suurtagalnimada xiriir ka dhexeeya dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo ninkii weeraray safiirka Mareykanka ka fadhiya Seoul. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in Kim Ki-jong oo 55 jir ah uu wajihi doono dambiyo isku day dilay kadib markii uu mindi ku dhaawacay danjire Mark Lippert oo laga tolay 80 qodob wajiga. Kim Ki-jong ayaa maanta oo Jimcaah waxa uu wariyaasha ugu sheegay magaalada Seoul in aanay soo jihaynin Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa falkaasi waxay ku tilmaamtay ciqaab loogu soo horjeedo dhoolatusyada military ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Afeen waxa la wasaaradda midowga ee Kuuriyada Koonfureed Lim Pyong Chul ayaa maanta waxa uu sheegay in falkaasi uu yahay mid khatar ah oo ka dhana diblomaasiga aanana loo dulqaadan karin.
Ururka xoreynta Falastiin ayaa ugu baaqay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas inuu joojiyo iskaashiga dhinaca amniga ah ay la leeyihiin Israa'iil iyaga oo uga falcelinaya tallaabada ay dowladda Israa'iil ku hakisay dakhligii uga imaan jiray reer Falastiin canshuuraha ay gacanta ku hayaan Israa'iiliyiintu. Golaha dhexe ee PLO ayaa soo jeedintan sameeyay kadib markii ay 2 maalmood oo kulan lahaayeen. Waxyaabaha ay hoosta ka xariiqeen waxaa ku jira waxa ay ugu yeereen Israa'iil oo ku guuldareysatay fulinta heshiisadii labada dhinac u dhexeeyay. Madaxweyne Cabaas ilaa iyo hadda kama hadlin in uu hirgelinayo soo jeedimaha PLO, sidoo kale Israa'iil weli wax jawaab arrintaasi kamaanay bixin.
Banduulihii sare ee jabhada al-Nusra ee xiriirka la leh al-Qaacida Abu Humam al-Shami ayaa waxaa lagu dilay weerar lala beegsaday oo kulan ay lahayd jabhadu. Al-Shami waxaa lala dilay dhowr xubnood oo kale. Warbaahinta Siriya ayaa waxay sheegtay in ciidamada dowladda ay weerarkaasi cirka ku qaadeen gobolka Idlib. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay London ayaa waxay sheegtay in dilka al-Shami uu jiro laakiin aanay caddaynin cidda dishay. mid ka mid a mintidiintu ah ayaa dhimashada ashaami waxa uu ku tilmaamay jab weyn oo xanuun badan uu soo gaaray mintidiinta al-Nusra. jabhadda al-Nusra ayaa waxa ay ku jirtaa iskuday ay rabaan inay xukunka uga tuuraan madaxweynaha Siriya Bashar al-Asad, waxaana kooxdaasi lagu bartilmaameysanayaa oo kale duqeymaha xagga cirka ee isbahaysiga Mareykanka ee gudaha Siriya.
galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. idaacadda galabnimana waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqdaada Toddobaadka. iyadoo la tixraacayo heshiiskii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa toddobaadkan magaalada Istanbul waxay isugu tagay wafdiyo ka kala socday Soomaaliya iyo Somaliland si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada soo socday ee labada dhinac. laakiin wadahadalladaasi ayaa qabsoomi waayey kadib markii Somaliland ay shuruud ku xirtay in xubno kamid ah ergadii matalaysay dowladda Soomaaliya laga saaro wadahadalka, taasoo dowladda Soomaaliyana u cuntamiweysay. haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee wadahadalladaasi ay u qabsoomi waayeen? maxay yihiin cilladaha hanaanka wadaxaajoodadan ay ku soo socdeen muddadii 3 sano ahayd ee iskudayadan ay socdeen? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka. waxaa dooda ka qayb galaya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda Soomaaliya, haatanna ah wakiilka Somaliland ee Kenya. qadka taleefanka ee magaalada New York dalkan Mareykanka ayuu ku jiraa. qadka magaalada Columbus, Ohio ee dalkan Mareykanka waxaa sidoo kale ku jira Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiirka waxbarashada kasoo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Farmaajo, kana tirsan mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka Ohio. qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis waxaa ku jira Xaamud Cali Maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda kasoo noqday dowladdii Sheekh Shariif. ku soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ee idaacadda V O eda laanta afka Soomaaliga. barnaamijkeenan gudagalaynaa, wafdiye ayaa loo diray oo tagay Istanbul, waa kulmi waayeen, dhexdhexaadin uu Turkigu isku dayayna way guuldareysteen. maxay idinla tahay sababta ugu weyn ee loo kulmi waayey? waxaan ku horbarayaa Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir.
waa maadsantay aniga horta doodan oo kale waqti dheer bay u baahan tahay iyo isfarfadhi. markaa telefoonkuna dhibaatada isu leeyahay yaan ka gudbo. haddaba dee mowqifku waa wax labada qodobo waa sheegeen. waxa la isku qabtay waxa weeye ka qaybgalka qolooyin dad ergada kamid a Somaliland u dhalatay ee lagu soo daray oo Somaliland jiitay ergadii Soomaaliyana ku adkaysatay. marka labada ergo waxay tilmaamaysaa waa muran siyaasadeed iyo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan. Soomaaliya waxay doonaysaa inay dowlad waxay ka mid yihiin ergada dowlad federaalia waxay doonayaan inay Somalilandna kusoo daraan federaalka ay ka mid noqoto. Somalilandna waxay doonaysaa inay iskeed u madax banaanaato ay noqdaanna Soomaaliya Soomaaliya laba dal oo walaalaho isku jaar.
waxaan siinaya Cabdinuur baan siinaya.
waa mahadsan tahay. runtii waxaan isleeyahay arrintan waxay u baahan tahay in dib loo noqdo oo la baaro. shirarkii hore ee soo qabsoomay ilaa iyo 7-8 gaaraayay oo Somaliland iyo dowladda Soomaaliya dhexmaray. runtii waxaan isleeyahay arrimaha ka dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya aad bay u fara badan yihiin oo waa muhiim in la wada kulmo oo la wada xaajoodo oo dialog la sameeyo. arrimaha laga wada hadli jiray waxaa ka mid ahaa arrimaha gargaarka dadka reer Somaliland iyo Soomaaliya, iyo maaragtay gargaarka ay dibadaha ka helaan in maaragtay aan la siyaasadeyn, habmaamulka hawada dalka oo laga gaaro maaragtay heshiis Soomaalidu ay wada gaaraan, in laga wada shaqeeyo arrimaha nabadgelyada security-ga laga wada shaqeeyo oo aysan dhicin in qolooyinka argagixisada ay ka faa'iidaystaan maaragtay dadka walaalaha, iyo in maaragtay laga midoobo lagana soo wada horjeesto argagixisada iyo maaragtay piracy-ga iyo arrimaha noocaas oo kale. marka heshiisku arrimo badan ayuu taabanayay oo runtii u baahan in Soomaalidu ay ka wada hadasho. hasaahaatay sida in walaalkii sifir uu sheegay waxa soo galay siyaasad oo ay ka muuqato maaragtay in la diidan yahay wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya. Runtii waxaan shaka ku jirin dad badan oo reer Somaliland ah inay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya, oo ay wasiirra ka yihiin, oo ay xubno ka yihiin. Waxaan isleeyahay inta laga gudbo waxyaabahan oo superficialka ah ama maaragtay u muuqda xoogaha inay culays yihiin in loo degdego arrimaha labada maaragtay walaal ka dhexeeya. Dadkaas dowladda matalayaan ay yihiin dad Soomaaliyeed, runtiina kuleh xaqna kuleh federaalka, dowladda federaalka xaqna kuleh reer Somaliland. Marka waxaan isleeyahay arintaas waa nasiib darre ahayd, caqabad bay ku tahay shirkaas. Waxaan isleeyahay shirkaas waa inuu dib usoo laabtaa oo arrimahaas laga gudaa. Labada kooxna waxay xaq u leeyihiin inay soo dirsadaan dadka isleeyihiin oo idin matali karaan.
Waa gartay. Waxaan siinayaa Xaamud, baan siinayaa qadka magaalada Minneapolis.
Gudigiinba horta waad mahadsan tihiin Soomaalidana waan salaamayaa. Arrimahan shirkani anigu had iyo goor ahle waxaan aaminsanahay in marka aad dhibaato ka hadlayso, haddaad dhibaatada siday tahay u qeexi weydo, oo dhibaatadii aad ka cabsooto ama aad si daba u qeexi weydo, dib baad kala kulmaysa. Arrintan Soomaaliya iyo Soomaaliland la leeyahay, labada magacba waa qalad. Labadan magac meel iyo meel aan kula baxnay oo ma jirto. Lixdankii waxaan la baxnay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, labadii magac ee Soomaaliya iyo Soomaalilandna waan tuurnay. marka astaantan la soo celinayo ee laleeyahay wadankii iminka koonfur iyo waqooyi baa wada hadlaysa, taasaa dhirta keenaysa. markaad mar shirad galaysana haddeed qeexi weydo ood magacyada xuduudaha wax walba aad qeexi weydo ood been ka sheegto, dee dhirtaasi way kugu soo noqono. marka Soomaaliya laleeyahay, Soomaaliland laleeyahay, ma waxaa looga jeeda halkii Ingiriisku gumaysan jiray? haddii taa looga jeedo, goormaa lagu heshiiyey in magaca la qaato? iyaana ku heshiiyey Soomaaliya haddii laleeyahay dadka koonfurta iyay misilaysaa, goormaa lagu heshiiyey in Soomaaliya loo bixiyo koonfurta oo laba waqooyi iyo koonfur ay wada heshiiyaan? tan labaad waxa weeye, waqooyi iyo koonfur waa amu dagaal dhex dhacay oo islaayeen oo mushkiladooda la galay maxay tahay? marka waxa weeye, mar walba dhibta haddeed siday tahay u abaari weydo ood ka xishooto, dee foolxuma kaaga soo bixi. anigu waxaan aaminsanahay in Soomaaliya heshiiso, qabaa'ilka Soomaaliya oo dhan waxay tabanayaan la weydiiyo, beesha dhexe ee Burciya, Hargeysa, Berbera degani waxay tabanayaan in la weydiiyo, laakiinse dadka waqooyiga in magacooda la wada siiyo waa arrin qalada, dadka koonfurtana in magacooda gruub la wada siiyadana waa qalad. dowladda Soomaalida adduunka oo dhan baa ictiraafsan, qaranka oo dhan bay mas-uul ka tahay, Minlawi cadeyl arhaas Gambooni gruubna uma yeedhin karo waxa iyadu ay rabto iyo cidda ay ku darayso shirka iyo cidda kale. haddii kale qaran ma noqonayso, qarannimadiini way iska qaaday. marka dhibtan halkaasi ka socotaa.
Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir, waad maqlaysaa?
waa ku maqlaya. waxaan jeclahay inaanay inaga noqon doodu fadhi ku diris. waxaa wada hadlayay waxay ahayd Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxay ahaayeenna qolo waliba way ogeyd, qaabkay isugu yimaadeenna uu cadda. marka ma aha inaanu dib u laabanno wax inaanu ka hadalla arrinka la ysku qabtay. iyo wali waxaan jeclahay inaan si xalaala oo aan dhinacna ahayn inaan waxa u sheegno, maadaama dad dibadda jooga idkeennaanu dadkeennana wax u ifinno, waa doodan inay noqoto mid wax iltilma xal tilmaanta ee mid muranka ka mid noqoto aanay noqon. marka anigu waxaan arkaa, waxaan usoo jeedin lahaa labada dhinac wada hadlayaaba in laba mushkiladood baxayso, waa mushkilad siyaasadeed iyo mushkilad falsafeed. mushkiladda siyaasadeed waxa aayaha ugu dambeeya in dib laysaga dhigo aan laga wada hadal, laakiinse waxaa Soomaalida ku mahmada aan wada hadallo aan heshiin. qaababka hore loo wada heshiinayaana ujeedadoodu waa inay noqdaan inay kalsooni abuuraan. wada hadalka waa in loo arkaan laga duwaa gorgortan iyo muran. waa inay u aragnaa wada hadalku waa aan iska ka wada tashi loo arkaa. wada tashiga marka mashaakilkeenu maxay yihiin, maxaa dhibaateen labadeynaba inaysta, sidaynu uga wada gudbi karaa? haddii wadaraa la maro waa la isku soo dhawaanaya, kalsooni way abuureysa wax kastaa ku dambeeya. cilada kale taas waa marka in taabka loo gelayo in sidaa loo arko, wada tashi, wada hadalada wada tashi iyo iskaashi loo arko. qaab arrinka kale ee meesha jira cilada kale jogta waxa weeye, imika laba sanadood saddex sanadood ku dhawaad baa wada hadalada galay, sagaal shir baa la isugu yimid, wax la taaban karo ay keenaan ma jira. kii ugu dambeeyna waa taa lagu kala kacay. marka waxaan oran lahaa إلا ذا فرستمات شراء فرستمات كوانو إن اللي فيها بيو بعين أنا قارك تذيلا لبقى القوة بلعران لسو كاني وحبا محلي ليان وذا حضا الله وحيو بعين إن أي إن دتك فلو لبدين عيد إن شعبي قلو ديار كاري وذا حضا الله وشيدو إنكيسا يو حكا سورة قلا إمكا لبدا دين عمدنا مستمعيو شعبي قلو ديار كاري مالكا وذا حضا الله قاب كاللو كيلي أنا ila dad badan baa ka yaku soo baxay
aan Cabdinuur baan seenaya ilaa hadda sida sifir uu leeyahay waxa kaliya ee labada dhinac ay isku aragti ka yihiin oo aan ognahay waa in la wada hadlo wada hadalkeena waa socon la yahay dhinaca kale labada dhinac ayaa waji gabax ay ku tahay dunida ilbaxa ah horteeda in shir la isugu yimaado oo hadana la wada hadli waayo oo waxna ay ka soo bixi waayaan mar walba oo ilaa 3 sanadood waxa soo jeetamaan xagee wax iska qaban la yihiin bay kula tahay Cabdinuur
ena waa maantahay ena walaalahayna way hagaajiyeen aniga waxaan isleeyahay awalan intaanan la aadin ena Turki iyo Ingiriiska iyo maxaa la yiraahdo Djibouti iyo meelo badan aan shirarka lagu qaban horta waxaan jeclaan lahaa shirarkaas inay ka dhacaan ariga Soomaaliya ena ma ka dhacaan Muqdisho ama ka dhacaan Hargeysa ama meelo kale ka dhacaan awalan si baaratay umada Soomaaliyeed ay arkaan waxaan leeyahay inay tahay wada hadal ay dad walaalaha ka dhaxayaan labaad waxaan leeyahay mushkilada siyaasadeed ayaa ka weyn ee sida walaalkay sifir u yiri mushkilada ee iskaashiga maxay yeleey hadaan la xalin fakarka siyaasadda ee runtii arintan ee arinaya ee waxay keenaysaa dhibaato waxaan leeyahay in walaalay reer Soomaaliland kulankan waxay uga dan leeyihiin inay ku helaan aqoonsi ee oo ay go'aansadaa lagu aqoonsado oo wadamada maaragtay international community ku haysta ay u arkaan ee dawladda Soomaaliyeena waxa la leeyahay federaalka waxay u aragtaa ee soo dhaweyn aan walaalaheena reer Soomaaliland in laga wada hadlo ee arrimaha ka dhaxay labada maaragtay waddanka walaal ah si loo helo in maaragtay unity-gi dalka uu soo laabto oo dawlad Soomaaliya ay noqoto mid midaysan marka meeshaas ayaa ismaandhaaf ka jira ee hadii marka qol walba ay raadinayso maslaxad iyada u gaar ah ee kadib laga wada hadlo arrimo yar yar oo la isku diido diidmadu waxay ka imaanaysaa mushkilada siyaasadeed oo aan wali la qayaxin oo aan wali laga wada xaajoon marka waxaan leeyahay inta la iska dhaafo arrimahan laga wada hadlayo ah maaragtay humanitarian-ka iyo qaabkeen u wada shaqeynaa iyo awooda iyo sidaan u maamulno intaan la gaarin waa in arinta muhiimka ah laga wada hadlaa arintaas oo ah dastuurka Soomaaliland waxaa ku jira in ay muqadas tahay goosashada Soomaaliland dastuurka dawladda federaalkana waxa ku jira inay muqaddas tahay wadajirka iyo sovereignty-ga dawladda Soomaaliyeed marka labadaas arrin oo istaafsan sida la soo waafajin lahaa oo looga wada hadli lahaa oo looga heshiin lahaa waa inay marka hore timaadaa intaan laga wada hadlin arrimo kale oo yaryar oo maaragtay keeni kara inay wajiga wax ku noqoto labada maaragtay walaal oo isu imaada mar walba haddana ku kala tala shirarkaas
waa gartay xamud baan seenayaa xamud waad maqlaysaa Cabdinuur iyo sifir halka ay doodo u dhigayaan dhinaca kale labada dhinac ayay sida sheegayaan arintan culays ku tahay adigu maxaad ugu yeeri lahayd dadaalka socda ma waxaad ugu yeeri lahayd wada xaajood ma dib heshiisiin mise maaweelo iyo dhalato siyaasadeed sida dadka qaar wax ka sheega shirarkan iyo wada hadalladan ay qabaan
in horta kulli maxamed kulli wax walba kulli wax fiican dayn xaga fiican ka eegno in kulli arintii waa arin masiriya oo de masirki Soomaaliya laga hadlayo iyo ayayheedii laga hadlayo in arinta la isagu de kulli isan diidanahay in wax weey sida loo wado iyo qaabka loo wado in walaalkay maxamedna waxaan u sheegayaa arintu in fadhig ku dir lahayn way arintan ay ahay inay saameysa ayaha iyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed oo dhan bay saameysa arintan waxay si khaas ah u saameysa dadka degan in dadka awdal degan dadka khaatuma degan dadka maakhir degan dadka beelaha dhexe degan ee moogtahay Hargeysa Burxii Barbare degan marka waxaan aaminsanahay arintani hadii ay dad darsanayaan inay khatar ku tahay oo anuu khaasatan aan tirsanayo inay arintani arin toos dadka awdal degan khatar ku tahay dadka maakhir deganna khatar ku tahay dadka khaatumana khatar ku tahay xaq baan u leenahay inaan doodayda ka dhiibno sadaacadana uga dhiibano waxa weyn marka horeba cid iyo cid uu idmantay iyo dastuurka Hargeysa qoratay meel lagu ansixiyo Soomaali ku ansixiyo ma jiro adduun weyn ku ansixiyo ma jiro waxa qudheena qabtay waa inaga wada dhexeyo waa axdigii lixdankii aan wada saxeexanay ka hadii group oo tuurana de Soomaalo dhana marka way wada tuurtay marka axdigaasi ma jiraayo cid waliba axdiga ay sameysato ayay ku dhaqmaysaa dadkan awdal waad ogtahay inayna majority-gu wada raali ka ahayn Soomaaliland dadka khaatumay inay raali ka yihiin ma akhri raali ka yihiin waad ogtahay inay dagaal ka socdaan in kala gobolada soo sheegay oo dhan marka dawladdi Soomaaliyeed group Soomaaliyeed oo intu hub qaatay dadkii kale u caga jugleynaya dema oran karto waan la shiray oo inig bayna
madila
gobolada soo sheegay oo dhan dawladda Soomaaliyeed ba masuula hadii ay magac Soomaaliland ku maltiishana gobolada kale waxa ku qasbaysaa iyo kunayna go'aan oo mustaqbalkoodi ka tashaan
waa gartay xamud waxaan rabaa waxaan xamud waxaan rabnaa in dooda in maaragtay mowduucyada aan ka hadlayna xoog lagu saaro aragtidaadana xor baad u tahay oo ku caburunmayno laakiin waxaan rabnaa in marka hore si bulshadu uga bogato mowduuca doodda ku saabsan tahay aan diiradda ku saarno oo xagga aan inooga yara bayrin waxaan siinayaa sifir baan siinayaa sifir adigu shirkan maxaa shirarkan socda maxaad ugu yaraa
anigaiyo saaxiibadayda kale ku jiraba adiga iyo saaxiibadayda igula jira meesha yacni waxyaabaha asaasi a inaanan muran gelin qaabka dowladda soomaaliya ku dhalatay ku abuurantay waa kan waa la wadoogay anaba mar ka mid ah oo ka qayb galay mar Soomaaliland dadkeedu qof sida qof iska soconaya ama soo ama xil doona ama la xoolo doona ama wuxuu wax raadinayo kasoo waayay xankood waxaa jiray dad badan oo Soomaaliya kasoo waayay isku day inay ka qayb galaan siyaasadda oo deetay markay ku fashileen xagga soo qabtay marka imika waxa iminka waxyaabaha dhabta ee dhacay waxa weeye qofkii xaggoo ka soo cadhoodaba xamar buu yimaadaa oo wax ka doona oo wax ka hela marka inayn iska waxaasoo dhan ogayaan haddaba aan iska dhaaf Soomaaliland qaabka ku timi waa la ogeyay mid la tafsiri karana maaha oo sagaashankii baa shir laysugu yimi dadkeedii oo dhan baa isu yimi beerahoodii baa isugu yimi waxay soo afjareen dagaaladii qaab farsami qaab bay ku heshiiyeen axad bay wada qaateen qaab bay mareen shirar badan dabajoog ay keeneen doorashay sameeyeen marka laakiinse aan u gud anigu ma doonaya inanta Soomaaliland aan tilmaamo laba dastuur baa kala jira imanka labada dastuur anigu xaq bay u leeyihin Soomaaliya dastuurkeeda ayada u gacan furan xaqna way u leeyihin siday doona hagare laakiin Soomaaliland sidaas oo kale laakiinse Soomaaliland mara dad ka wakiila oo dad lasoo dirtay oo Soomaaliland soo dirtay kamay qayb gelin dhowr shan iyo tobankii jira ee soo qabtay dowladda federaalka lagu ay ka soo ambaqaatay marka yaanaynu waxyaabaha xaqiiqada ayaan iska indhatarayna waxaan ka hadlaynaa warxaadka halkaynu marayno sidaynu uga gudubnaa labadii way isu baahannahay xalku midnimadu xal waa noqon kartaa laba dalo walaalna xal waa noqon karaan anigu labaduba mid waa noqonaya ujeedadu waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo waxa weeye waa sidee baa isu kaashanna xal u gaadhnaa oo isu kaashanna oo dhibaatada in haysata ee maanta dadkeena haysana in loo gudubnaa dhibaatada waxaa ka mid a imika ogtiin xawaaladihii waa la joojiyay banking system ma lihin shan iyo labaatan kun oo ciidan oo shisheeyaha koonfurta jooga oo nabadda ilaalinaya oo maamulada la sameynaya mid walba kiba iyo bakool wixii ka dhacay waad arkaysay kaimka goolada dhexe waad arkaysaa jubooyinka sida ku abuurna arkaysaa wax dhabah oo dadka Soomaaliyeed ku heshiiyey ma jiraan waa wax gidigood ka soo ambaqaaday ku abuurnay gacmo shisheeye marka anigu waxaan leeyahay aan ka gudubno gamcaha shisheeyo ka xorowno gamcaha shisheeyo oo aan saami u wada hadalno oo ku dhawaano xalka oo aan u aragno sidaynu
waa gartay halkaa baa rabaa intaan cabdinuur u gudbin waxaan rabaa halkaa inaan sifir su-aal kaa weydiiyo adoo raaliya dowladda Soomaaliya ayaad kasoo shaqaysay waxaa lagugu yaqiinay nin midnimada Soomaaliya iyo aada ugu ololeyn jiray xilliga maxaa isaka bedelay hadda ood Soomaaliland wakiil u tahay maxaa iska bedelay aragtidaadii ku aadanayd in Soomaaliya isu timaado oo Soomaaliland oo jirta iyo Soomaaliya oo jirta isu yimaadaan wada hadlaan oo marka damra la midoobo
horta Soomaaliland ka qayb galay marra wax badan iskama kay bedelaan Soomaaliya waxaan isku qaban Soomaaliland waxaan ka diiday mar walba waxay diideen wada hadallada marka iminkana wada hadalladii bay ogolaadeen mar hadday wada hadalladii ogolaadeenna wixii aan ku diidana dee meesha waa ka baxeen marka xamal walaaladay xamal tfgda markaan ahayna waxa ii muuqatay wax doonaya xalba inaanay meesha joogin waa nin xukun iyo nin xukun doonaya nin xoola doonaya iyo nin ujeeda shisheeye u adeegaya marka deetana waan ku qanci waayey waxa meesha ka socdaa in dad Soomaaliyeed ay tahay siyaasa wax siyaasan uga soo laabta
waa gartay cabdinuur baan siinaya aad baad umaadsan tahay
waxaan runtii rabaa inaan qiro walaalkay sifir inma uu yahay nin soomaaliyeed oo usoo dagaalamay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed, runtiina aan ixtiraamka u hayo. Hase ahaatee, waxaan runtii ku faraxsanahay in uu ka hadlay arrimaha dhibaataysan ee soomaaliya ka socda oo dowlad goboleedyada ah iyo xaalad ay ku sugan yihiin. Waxaa ii muuqata markaa in uu ogol yahay soomaaliduna inay maaragtay ka hadasho arrimaha dhibaataysan ee ka socda Somaliland oo ay ka mid tahay gobollada Maakhir iyo degmooyinka kale. Marka soomaalidu haddii ay dhibaato ka jirto, dabcan way furan tahay in maaragtay arrimahaas laga wada xaajoodo oo aysan yani hal qolada aysan u furneyn qolada kale xaaladeeda dhibaatada inay ka sheekeyso qolada kalena ay ka xayiranto maaragtay inay ta kale ka hadasho. Marka waxaan isleeyahay walaalayaan reer Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya, runtii waa inay dib isugu laabtaan oo qolo walba ay gadaal u laabataa ay fiirisaa war maxay tahay waxaan ka rabo arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Soomaaliya sidaan ogsoonahay constitution wuxuu qorayaa inay muqadas tahay wadajirka iyo sovereignty-ga dowladda Soomaaliya. Hase ahaatee, ilaa hadda ma jiro siyaasad qiraysa wada hadalka socda muxuu yahay, meeshuu kusoo dhammaystirmi doono maxay tahay, qaabkee lagu hirgelin karaa Soomaaliyana mar dambe u midoodo, waxaasoo dhan ilaa hadda ma muuqdaan oo shacabka Soomaaliyeedna lagama maaragtay jaahil bixinin. Marka waxaan jeclaan lahaa khilaafaadka waxa keenaya kala hadalka iyo ismaandhaafka ka jira wafdiga labada kooxood, masalaya shirarka imaanaya. Waxaasoo dhanna waxaa lagu hortegi lahaa in marka hore la qeexo ujeedada laga leeyahay shirarkan, sababaha loo imaanayo ilaa iyo Turkiya maxay tahay, iyadoo la iman karo Hargeysa ama la iman karo Muqdisho. Anigu waxaan jeclaan lahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya inay u muujiso walaalayaan reer Soomaaliland inay kusoo dhaweyso Muqdisho in lagu qabto shirka ugu horeeya oo looga wada hadlayo arrimaha siyaasadda ka baxtan maaragtay arrimaha oo iskaashiga waxaa ka horreeya. Horta, marka hore mowqifkan dowladnimada muxuu yahay, Soomaaliya maxay ka qabtaa, qaabkee loogu heshiin karaa, sida dib loogu soo noqon karaa in maaragtay labadaa dad oo walaalo ah ay maaragtay dowlad u wada yeeshaan oo geeska Afrika ay ugu wada maaragtay badbaadaan. Marka waxaan isleeyahay, haddii wadahadalku uu sidaa u furmi lahaa oo siyaasadda laga bilaabi lahaa, arrimahan kale way iska fududaan lahaayeen. Laakiin intii siyaasaddu ay cakiran tahay, waxaa soconaya buuqan soconaya mar walba horumarna lagama gaaray shirarkan. Waxaan isleeyahay dowladda federaalka Soomaaliya wajigaba waxay ku tahay mar walba inay wasiiro ay u dirto shirar noocan oo kale ah oo la ogsoon yahay inay maaragtay kusoo dhamaan doonaan maaragtay qaabkan hadday kusoo dhamaadeen oo kale.
Aada baad umaadsan tahay xaamud baan siinaya. Xaamud, waad maqlaysaa sida dooda loo dhigayo?
Horta kolleyba Cabdinuur, waxaan madane Cabdinuur waxaan ku taageersanahay in shirarka wadanka lagu qabto, shirar kastoo la qabanayo waa imikata dowladta ama jirtaa wadankana waa lagu qaban karaa, meelo badan oo lagu qaban karaa way jirtaa. Walaalkay maxamedna waxaan leeyahay oo yidhi gacmo shisheeyo fara badan baa ku jira, marka laga soo bilaabo 1990-kii ama dee koo horba waad ogeyd inay gacmo shisheeyo ku jiraan oo shirkaa dee burceed uu maxamed ka hadlayeyba saddex jeneraal oo ciidamadii Mingiste ay joogeen markaa, oo dadkana markaa dee lacag si gelinayo oona lagu qasbayo inaa waxa saxeexaan. Turkiya meel kasta ha la isugu tago, wadanka ha la isugu tago, laga sadaacad ha loo wada hadlo. Soomaali awdal hadday dib sheeganayso waa in la dhegaysto, Hargeysa hadday dib sheeganayso waa in la dhegaysto, hadday Khatuma shir sheeganayso waa in la dhegaysto. Ogowinta kalena dadkan iyo dad shaqo tagay maaha, oo de Cali Khaliif prime minister buu wadanka ka ahaan jiray, iminkale dadkiisii buu masilaatay, qof shaqo tagay maaha. Dadka reer awdal ee hadlaaya ee meel kasta joogina ee dad maaha xildoon iyo muxuu ahaa lacag raadinaya, waa dad dadkoodii uu hadlaya sida aad maxamed oo aada ugu hadlayso ummadaadaba iyo kuna ugu hadlayaan. Marka Soomaali ha is wada dhegaystaanwaad
mahadsantiin labadiinaba, waa mahadsantiin aan kala helno. Aad baad umahadsantiin. Waxaan rabaa xaamud baan la hadlayaa. Xaamud, xamud baan la hadlayaa. Xamud, doodeenu somaliland gudaheeda kuma saabsano oo marka awdal iyo laga hadlayo qaatumo iyo dhulka laga hadlayo dhan waxay noqonaysaa in gobolkii gudihiisii aan si gaara uga hadlayno. Hadda waxa doodeenu ay ka sarreysaa oo waxaan ka hadlaynaa wadahadalka soomaaliya iyo somaliland u dhexeeya. Dowladda soomaaliyana waxay aqbashay inay somalilan la hadasho iyadoo aan u kala qaadqaadin.
Maxamed, waa hoonti aan noolaa oo dhan wax soomaali la yidhaahna weligay ma rumaysan.
dhegaystayaal, intiinii dib uga soo biirtay dhegaystaga idaacadda, waxaan idin xusuusinaynaa inaad nagala socotaan idaacadda v o edalaanta afka soomaaliga, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa doodan ka qayb galaya maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya, haatanna ah wakiilka somaliland ee kenya qadka taleefanka ee magaalada new york dalka maraykanka ayuu ku jiraa. qadka magaalada columbus ohio ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale ku jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada kasoo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo ee soomaaliya kana tirsan mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka ohio. qadka magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka waxaa isna ku jira xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda kasoo noqday dowladdii sheekh shariif. aan mar kale dib ugu noqono barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka, waxaan siinayaa maxamuud cabdulaahi jaamac sifir.
waxyaaba badan baynu soo qaadnay. horta waxaan jeclay arrimaha sida adiguba u sheegtay, arrimaha haddii dhibaata somaliland dhexdeeda dhibaata waa ka jirta, laakiinse sida loo buunbuuninaya maaha. waxa somaliland waxay u diyaartay waxalaale wixii dhexdeeda inay wada hadal iyo iskaashi iyo wada tashi ka qayb gasho. marka dad ama dadka kan cali khaliif iyo khaatumada anigu wax kaloo meel kale wax ka jiraan kama warhayo, laakiinse meesha wax ka jiraan imika waa gobolada
mariga xamud,
waqtigaaga ku siinayna raal ah xamud, sifir hadalka u daa.
anigu aan isleeyahay soomaaliya inay ka waantoodo, inay ka faa'iidaysato. somaliland ma dhex gasho arrimaha koonfur dhexdeeda, laakiinse soomaaliya mar walba way isku daydaa, way soo dhoweysaa, way fidisaa oo sii kala fogeysaa dadka reer somaliland gudaheeda. marka waxaan odhan lahaa haddii wanaag la doonayo iyaguna ha joojiyaan fadqalalada ay hadi jeer kula dhex jiraan somaliland, dabeetana iyagoo laba dhinaca ha wada hadleed. marka aan dabeeta qaabka loo wada hadlayana yani lada siyaasadeed in lada badan in laga saaro. waxaa ugu muhiimsan in dad in labada dhinacba ogolaadaan in la dhexdooda laga doodo ayaha ummadda soomaaliyeed iyo iyo wax inay israacayaan iyo inay kala
baxayaanmaxamuud cabdulaahi jaamac, waxaan rabaa wax mid yar ii kaadi cabdinuur. maxamuud, hadalkaaga anigo tixraacaya, in badan oo ka mid ahaa somaliland mas-uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay hadalladii ku celcelinayeen waxay ahayd koonfurta marka hore iyada ha soo heshiiso oo nidaam iyo dowladnimo iyo maamul hala timaado, marka ayaan ka wada hadli karnaa aayaheenna mustaqbalkeenna ayaa doodoodu mar walba ahayd. hadda haddii somaliland dhexdeeda sidaas sheegaysa wax ka dhex jiraan oo khilaafyada ay jiraan, soo hadhow suuragal maaha in la yidhaahdo somaliland hadday doonayso inayna la hadasho iyada dhexdeeda ha kasoo heshiiso.
khilaafkan ka hadlayaa waxa weeye kooxa wax tabanaya oo le waxbaa naga maqan marka wax kastaba haatee, laakiinse mabdaiyan waa ogolahay waxaa muhiima in qolo walba dhexdeeda ka heshiso, maaha koonfur qurayna ka heshiso, koonfurna dhexdeeda ka heshiso, somaliland ka heshiso. imika qaabka somaliland hadday ishaystana iyada ishaysta, hadday heshiinaysana iyada heshiinaysa. laakiinse soomaaliya waxaa ka joogaa 25,000 oo ciidamaa jooga adduunka, qaramada midoobay mishangeeyey, african union baa jooga, walaalada soomaaliya ay somaliland ba heshiis la galay. maxay heshiis ula galayaan hadday adduunkii oo dhan ayagu gacanta ku haystaan? marka waxa weye waxaan leeyahay gacmaha shisheeya kaalin weyn bay ku leeyihiin xal la-aanta dalkeenna. marka waxaan leeyahay waxa fiican in si daba oo cilmiyeysa oo dhexdhexaada, anigu somaliland baan wakiil u ahay, laakiinse iminka u hadli maayo iyada aniga caqligayga aragtidayda sida xalka labada dhinac bay ugu jirtaan doonaya yaan tilmaamaya.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. waan idinkaga mahadcelinaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga, ka qaybgalkiinu aad baan ugu mahadinaynaa.
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgalayay maxamuud cabdullaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo ee dowladda soomaaliya iyo xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif sheekh axmed dhammaantood waxay ka qayb qaateen barnaamijka iyagoo ku sugan dalkan maraykanka intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno dhegaystayaal waa maxamed colad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi waa barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa nala socotiinayay maxamed colaad xasan ciddii ay sheegtayna waxay mar kale ka dhagaysan karaan websaitekeena v o a somali com
sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi waxa uu ka mid yahay culummada soomaalida ugu caansan marka ay noqoto faafinta iyo barashada diinta in muddo ahna waxa uu ku noolaa dalka dibaddiisa sheekhu waa imaam waana macalin qur-aanka iyo diinta islaamka haaruun macruuf oo washington jooga ayaana ugu horreyn waxa uu weydiiyey sheekha hawsha uu xilligana gacanta ku hayo
bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuuli illahi sala allahu calayh waalihi wasalam tasliiman kathiira waan salaamayaa dadka imaqlaya oo dhan walaalahay meel kasta ay joogaanba haddaad iweydiisay waxaan ku maqnaanaa insha allahu tacaala de kolleyba waxaan ka mid ahay uun dadkaas waddankoodii markuu dhibka ka dhacay dibadaha uga soo baxay waxaan joogaa meel waddan la yidhaaho qatar magaalada dooxa ayaan ku sugnahay halkaasaa hadda istiqraarkaygu iyo sugnaanshaygu uu yahay qalbigaygu ilaa hadda waddankeeni buu ku xidhan yahay insha allah allah noo wada hagaajiyo dee inshiqaalkaygii waxaan ku mashquulsanahayna waa uun waxaan rajaynayaa inay un noqoto wixii aan markii horebaan waddanka ka haynay oo min baab dacwa ama imaamat almasjid ama tadriis alqur'aan ama wax ilaa halmaala un baan ku mashquulsanahay iyo ziyaaraad iyo ma garanaysaa jawlaad aan ugu kala baxbaxo meelaha kala duwan oo adduunka ah dadka walaalaheena qurbaha kala tegay oo aan marmar soo booqdo adugu inshiqaalaadkaygu inahaasay u badan yihiin wallahu waliyu tawfiiq insha allah
waa gartay soomaaliya dabcan muddo ayaad ka soo maqnayd dhibaatada ka dhacday iyo dhimashada iyo geerida iyo gaajada siyaasadda aan deganayn maxaad ku sababayn lahaydood salka ku haysaa bay kulatay
wallahi xaqiiqatan yani waxaan filayaa horta sideedaba jismiga insaanka ama jirkiisu marka uu qofku markuu bukoodo acraad ama calaamaad baa kasoo baxaysa kala duwan hase yeeshee acraadaas iyo calaamadahaasi waa calaamado tusinaya in xanuun jiro mathalan qofka waxaa laga yaabaa inuu mushkiladiisu ay tahay caloosha laakiin finan ay meelo kala duwan kasoo baxayaan madax xanuun ku dhacayo ama kada hadhow dhaktarka marka u tago oo yidhaaho mushkiladaadu waa caloosha ku fadhida ama yidhaaho maxaa isku xiray madaxaan ka sheeganaya caloosha maya cudurku waa caloosha weeye laakiin acraadan iyo calaamaadkan kala duwan meeladu kala duwan ka imanaya ama iyaguba kala duwan waxaa sababa cudurkaas aniga marka wallahu aclam waxaan u arkaa asaas ahaan dhibku wuxuu ka yimid hal marad oo ah dacful iimaan iimaanka ayaa daciifay iimaankii baa dadka ka tegay ma odhan karo insha allah muslimiin muminiina labada ahaa laakiin maadaama iimaanka uu daciifay calaaqadii ilaahay lala lahaa ay yaraatay ilaahayna subxaanahu jala jalaaluhu dadku uma sinna ilaahay gaal iyo muslim ma wada simin ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan iyo aakhirada sameeyey ilaahay aakhira ayaa kala weyn adduunyada marka siday aakhiradaad u ahdaagi lahayd waa laga yaabaa in maaragtay lagu ciqaabo oo lagu tusiyo amaasaas almuhim marka anoo soo koobaya
waa gartay
waxaan qabaa calaaqada ilaahay subxaanahu watacaala aan la leenahay oo daciiftay ayaa acraadan kala duwan iyo amraadan kala duwan qabaliga iyo balaayada iyo dagaalka iyo dhiigga iyo waxaan oo dhan dhacaya sabab u ah taasaan qabaa wallahu aclam
waa gartay sidaad dabcan la socotaba xaaladda caalamka islaamka sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay dabayshan lagu magacaabay gugii carabta oo dad fara badan oo ka telinayay wadamo islaama dadka qaarkood u arkayeen inaysan dooranin oo diktaatoora ay yihiin xukunkii laga tuuray laakiin markiiba haddana waxaa xigay wadamadaas badankooda kuwa badan ka mida dhiig fara badan oo daatay syria ciraaq yeman liibiya مصر قيبة كميدة سوماليا إنكستوي كهر ريسي ديك دادة شدو حدنا دين عبي حرير كلالي داي دبات تدك التاقن سيريا عراق وكالية سوماليا كتاقن محادكو معنين لهدو حداي
والله هارتا ايضا اراكسيد الددكو ويكوكا لدوان تاعي دب مركي اي نتائج يوميه كدن بي اركان رنتي يعني بلعي ارتا او قوت المامين يخلط احي تلاوضو شعوبتو اي قادين او اي تدور تغيين يعني تلي مكي اما مقارنة شا دكتور نوالي اي مقارنة شا اي افعنان لحيت اي سلور اي كدستان دب باس ها اركا دب نوحا اركان ما وحالي واشكا اعراب لو باحي هاي او كل بلا مري لها نسي جدي نوحا اي كودن بين دون تاون شعوبتان اي تحررتو او اي كبحثو مقارنة شا ku amarta kleyntii aan ku saleysnay diinna ku saleysnay waxba ku saleysnay kaliya dulmi ay ahay laakiin asaas ahaan yani umumahan awdaadi ama waxyaalihi jiray ka jiray wadamadaasi ma ayna fiicnayn dadkana dib unbaa u keenay in hadda u bareen lahaa ma jiro dib unbaa keenay inay ku kahaan xukaantoodii ama ay maaragtay ku banaan baxaan ama ay magaranaysaa لكن ومع ذلك ابن مؤغة غيبك مؤغة قولنا اسمها حين سيلان سكا حنبات كل عيسان وحن بجيلنا وإن شاء الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى وناك قدن بيسي ومدى مسلمين كمال كسلي جوغان
كاسي وحا وها شاق عبد الرشيد شاق عبد الرشيد شاق علي السوفي أو كمد علماء صومالية داكوة وقوعان سنمرك الله النقضو فافينتاي إيو برشادة دينة إسلام كوكوسوغان waddanka gadar dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in wareysiga oo dheer aad ku dhageysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee habeen dambe waxaana wareysigan uu sheekhu kaga hadli doonaa xaaladda Soomaaliya ee xilligan fadwada ciidamada shisheeye iyo qodob kale
dhageystayaal waad ku mahadsantihiin dhageysiga VOA laanteeda af Soomaaliga waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad VOA ka dhageysan jirteen uu hadda isbedelay. Si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee VOA u dhageysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan lambarka 0333 2 6 8. Haddii aan ku cisho, waa 0333 2 6 8.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi ayaa wuxuu isku shaandhiyay golihiisa wasiirada. Waxaa xilka laga qaaday wasiirkii amniga Maxamed Ibrahim oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen inuu gacan culus u la tagay dadka banaanbaxayay. Golaha wasiirada ee cusub ayaa la dhaariyay. warbixintan waxaa magaalada Qaahira looga soo diray wariyaheena VOA Xuseen Sahnuune.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masaarida Ibraahim Maxlab ayaa isku shaandheen iyo wax ka beddelid ku sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda waddankani. Wasiirada xilka laga qaaday waxaa ka mid ah Jeneraal Maxamed Ibraahim, wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Masaarida, kaasoo loo magacaabay la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee arrimaha amniga. General Magdi Abdul Ghaffar ayaa loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Masaarida kaasoo hore u ahaa madaxa amniga qaranka waddankani. General Maxamed Ibraahim, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee waddanka Masar, ayaa xilkaasi loo magacaabay sanadii 2013 xilligii Maxamed Mursi madaxweynaha ka ahaa waddankani. Xeeleryaasha Masaarida ayaa rumaysan in Jeneraal Ibraahim door weyn uu ku lahaa in xukunka laga tuuro madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi. Sidoo kale, kooxaha mucaaradka, ururada xuquuqda aadanaha ee waddanka Masaarida iyo qaar ka mid ah kuwa caalamiga ah ayaa rumaysan Jeneraal Maxamed Ibraahim, wasiirkii hore arrimaha gudaha, in uu geysay xasuuq ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Sidoo kale, wasaaradaha wasiirada cusub loo magacaabay ayaa waxaa ka mid ah cadaaladda, dalxiiska, waxbarashada, isgaarsiinta, beeraha, hidaha iyo dhaqanka. TV-ga qaranka Masaarida ayaa sheegay wasiirada cusub ee xukuumadda waddankani in lagu hordhaariyay madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi. xilka qaadista wasiirkii hore arrimaha gudaha ee waddanka masaarida iyo magacaabista wasiirada cusub ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyey waddankani ay ka dhaceen qaraxyo iyo weeraro ay geysanayeen kooxaha argixisada ee ka dagaalama gudaha waddanka masaarida. Dalka Masar waxaa ka dhacay weeraro isqarxin ah oo ka dhanaa ciidamada waddankani, kuwaasoo lagu dilay tiro ka mid ah booliiska iyo militariga waddankani, tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegaystayaal, waa su-aalee riyadu maxay tahay, miyay wada macaan tahay, ma wax ku soo maray bay kugu soo celisaa siday culimmada naftu u badan yihiin, mase wax soo socdaa lagu gartaa siday caamada la tahay? Waad riyoonaysaa maxaa loogu yidhaahdaa kolba wax aanu heli karin qofka haamiya? Maxay ula yaabaan ruux walbo isa soo hor dhiga wax uu jeclaan lahaa si aan suurageli karin? Hurdada marka laga tooso, sow macaanka riyadu ma baaba'o cabbaar kadib suuruntii oo qayaxan indhaha laguma dhufto? Aayaha dambe ee qofka markay joogto riyada argagaxale iyo tan raaxada leh ma waxbay ku kala duwan yihiin? Sow labaduba ma noqdaan xunbo aan faraha lagu qaban karin? Waayaha markaa uu qofku ku sugan yahay ma waxbay riyadu ka bedeshaa? Walbahaarka haystase maxay ka doorisaa? Laga bilaabo arbacada soo socota 4 Maarso, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa idun dhegaystayaal ku maqli doontaan qayb koowaad oo ka mid ah sheeko gaaban, dhowr qayboodna ka kooban sheeko aan su-aalahaas kaaga jawaabi doonin, asii kugu soo kicin karaysa riyadii xalay heestii ku magacaawnayd sheeko aan ugu magacdaray. Codsigaygu waa u tooghaya oo ila socda.
galab jimca oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Wararkani warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Cidda ay sheegaan waxay mar kale dib ugu laaban kartaa websitekeena voasomaly.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. xidhiirka u dhexeeya 3 waddan oo ka mida dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka, kuwaasi oo kale ah Sacuudiga, Turkiga iyo Masar, ayaa ahaa mid aan sidaasi u sii wanaagsanayn. laakiin arrintan ayaa u muuqata in isbeddel uu ku imanayo, iyadoo oo toddobaadkan ay dalka Sacuudiga tageen madaxweynayaasha Masar Cabdilfataax Siisi iyo Turkiga Rajab Tayyib Erdogan, kuwaasi oo si kala gooniya ula kulmay boqorka cusub ee Sacuudiga, boqor Salmaan ibn Cabdilcasiis. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa ka sukow inay yihiin dalal ay u badan yihiin muslimiinta sunniga ah, ayaa haddana waxay yihiin dalal dhaqaalahoogu sarreeyo, saameynna ku leh dunida Islaamka. isku soo dhawaashahoodan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso saameynta ay dowladda Iiraan oo hogaamisa muslimiinta shiicada ah ay ku leedahay dalalka Bariga Dhexe ay sii kordhayso, sida uu faahfaahinayo Mustafa Sheekh Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
waxaynu la soconnaa waddanka Sacuudi Carabiya iyo waddanka Turkiga, waa laba dal oo waaweyn oo ku yaala mandaqadaasi Bariga Dhexe, isla markaana waxay laba dal oo mataqaana power weyn amba mataqaana awood weyn ku leh xagga gobolka ay ku yaalaan iyo caalamka Islaamka guud ahaan, maadaama ay yihiin laba dal oo wadaaga arrimo badan oo ay u horreysay diinta Islaamka iyo weliba arrinta sii gaarka ah ee madhabka sunniga ah oo hadda arrimo badan oo ka jira mandaqadaasi Bariga Dhexe saameyn gaar arrintaasi ay ku leedahay. oo waxaynu oran karnaa xiriirka iminka muddooyinkii u dambeeyey dhibaatooyin ayaa ka jiray iyo xiriir xumo ayaa ka dhexaysa labadaasi dal, inkastoo aan la kala qaadan safaaradaha iyo una gaarin marxalad aad u fog, laakiin haddana waxaa jirtay dagaal la oran karo dagaal qabow ayaa labada dal ka dhexeeyay, maadaama arrimo badan oo ay isku khilaafeen la xiriira wixii ka dhacay wadamada carabta ee la odhan jiray Arab Spring amba Fadiic Alcarabi amba kacdoonadii ka dhacay wadamada carabta. marka waxaan oran karnaa arrimo badan baa imika isbedelay oo ay ku yimaadeen isbedel aad u weyn, gaar ahaan maadaama waddanka Iiraan oo isagu madhab ahaan ka duwan waddanka Turkiga iyo kan Sacuudi Carabiya ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dagaalka ka socda waddanka Suuriya iyo waddanka Iraq oo iyagana shiicadu ay ka taliso. Taasi waxay keentay in ay khilaafaadkii Sacuudi Arabiya iyo Turkiya ka dhexeeyey in mataqaana dib uu soo noqdo oo xiriirkii wax badan laga bedelo. Dhammaan dadka wax taxliiliya ama mataqaana indhaindhaeya siyaasadda bariga dhexe gaar ahaan Sacuudi Arabiya iyo Turkiga xiriirka ka dhexeeya waxay sheegayaan in arintaasi ay la xiriirto shiicada kusii faafaysa mantaqadaasi bariga dhexe gaar ahaan waddanka Ciraaq oo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga inay waddankaasi dalka Ciraaq u qabsadayba. Marka waxaa isleeyahay arrimahaas oo dhan ayaa saameyn weyn ku yeeshay xiriirka inay isku soo dhawaadaan Sacuudi Arabiya iyo Turkiga oo aan wanaagsanayn muddooyinkii aynu soo dhaafnay.
Dhinaca kale, Sacuudiga iyo Turkiga ayaa ku kala aragti duwanaa taageerada dowladda cusub ee Masar ee uu hogaaminayay Jeneraal Sisi, iyadoo oo Turkigu aad uga soo horjeeday halka uu Sacuudiguna taageerayay. Laakiin inkastoo madaxweynaha Masar iyo Turkigu aanay kulmin intii ay joogeen Sacuudiga, ayaa haddana sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan, waxa ay dowladda Sacuudigu ku dadaashay sidii loo soo celin lahaa xiriirka Masar iyo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Yuusuf Jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Madaxweynaha Masarida wuxuu tegay waddankan Sacuudiga maalintii Axad markay ahayd, isagoo ku tegay safar gaaban booqasho ah. Marka isla halkaa waxa ku sugnaa isaguna madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxaa la sheegay inaysan labadooda wada kulmin, balse maadaama iyo waddanka Sacuudiga waddan weyn oo saameyn weyn ku leh bariga dhexe oo dhan, labada madaxweynuhu halkaas ay shirar kula lahaa maadaama ay isbedeshay waddanka madaxdiisu isbedelay oo geerida ku timi Allah naxariistay boqorkii hore Cabdalle uu bedelay walaalkiis boqor Salmaan. Marka labadooda waxay u tageen bal inay soo dhageystaan cusub aragtidiisa cusub ee ku wajahan arrimo badan oo labada waddan ka dhexeysa, sida Turkiga aad u danaynaya arrimaha Suuriya in xal waara laga gaaro, iyo arrimo badan oo sida arrimaha Liibiya in madaxweynaha Masaaridowna u tegay arrimo labada waddan u dhexeeya, xiriirka labada waddan u dhexeeya, sida shirka lagu qaban doono Sharmashiikh 13-15 bishan lagu jiro, shirka dhaqaalaha Sharmashiikh lagu qaban doono inuu Sacuudigu taabkuleeyo oo la-aanta aan la qaban karin arrimahaas u tegay, iyo inay iska kaashadaan arrimaha sida haddeer arrimaha kusoo kordhay Yemen, Liibiya, Suuriya, sidoo kale in xal waara laga gaaro arrimahaas oo dhan. Marka wax isla soo hadal qaadeen baa la yiri madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Sacuudiga in masaalaxa loo sameeyo labada waddan, Turkiga iyo Masar, maadaama khilaaf adag soo kala dhexgalay labada waddan markii laga tuuray madaxweynihii hore Maxamed Morsi. Heer ay gaadhay in labada waddan shirkooda aad hoos ugu dhaco oo ay kala qaateen xataa safiiradii labada waddan. Marka aad iyo aad khilaafaadku aad iyo aad buu meel fog gaaray, oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan xataa qaramada madoobay markuu kalmad isjeedinayay aad buu u dhaleecinayay nidaamka Masar ka jira, halka ay Masaaridu aad ugu caroodeen oo ay ku tilmaamaan faragelin toos ah oo Turkiga ku wado. Marka boqorka Sacuudiga aad buu dareensan yahay inay yihiin saddexda waddan oo ah Turkiga iyo Sacuudiga iyo Masar inay wadab dhexaad u yihiin wadamada bariga dhexe, haddaysan saddexda waddan iskaashi samaynna in aan horumar laga gaari karin arrimaha dagaalka kicisada, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dimuqraadiyadda. Marka arrintaas laga maarmaan weeye Masar iyo Turkiga inay wada xaajoon doonaan mustaqbalka dhow.
dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe haddii Ilaahay yiraahdo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeysanayseen barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington, annagoo kusoo saqayna gabagabadii idaacaddeenna Caashi Ibraahim Caashucuud ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona.
ururka xoreynta falastiin ayaa ugu baaqay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas inuu joojiyo iskaashiga dhinaca amniga ee ay la leeyihiin israa'iil iyaga oo uga falcelinaya tallaabada ay dowladda israa'iil ay ku hakisay dakhligii uga imaan jiray reer falastiin canshuuraha ay gacanta ku hayaan israa'iiliyiinta golaha dhexe ee p l o ayaa soo jeedintan sameeyey kadib markii ay laba maalmood oo kulan ay lahaayeen waxyaabaha ay hoosta ka xariiqeen waxaa ku jira waxa ay ugu yeereen israa'iil oo ku guldareysatay fulinta heshiisyadii labada dhinac u dhexeeyey wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliyana waxa uu sheegayaa in iska horimaad u dhexeeya maleeshiya beeleed uu ku dhex maray deegaanka la yiraahda saaxo kaas oo ay ku dhinteen 4 qof ayna ku dhaawacmeen 3 qof oo dhammaantood ahaa dadkii dagaalamay dagaalka ayaa ka dhashay muran ku saabsan waraab iyada oo lagu jiro xilliga jiilaalka dhaawaca oo ka koobnaa dhinacyadii diriray ayaa la kala geeyey galdogob iyo gaalkacyo dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu si iskii ah u qaboobay ibraahim
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay cashcuud haatana dhegeystayaasheena aan ku nasino heestan halku dhiggeedu yahay goormaan ishelaynaa waxaa ku luqeynaya maxamed aadan himilo
kasi macaan ee fanaanka maxamed aadan himilo ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmo caawo saacaddu markay tahay 7 inta ka horeysa waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.